Gepli ýer adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mary vilayatynyň Mary şäheriniň ýaşaýjylary mundan 2 hepde çemesi odal bolan otly hadisa sebäpli hatardan çykan köprüde henit hem awatlaýyş işleriniň geçirilip başlanmandygyna nägilelik bildirýärler. Ýaşaýjylar köprüniň ulag hereketine ýapylandygyny belläp, munyň ilat üçin dürli kynçylyklary döredýändigini aýdýarlar. Olar bu barada Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdiler. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä 13-nji awgustda Demir ýol wagzalyndan gelýän ýük otlusy Atabaýew köçesinde yerleşen köprüniň aşaky bölegini ýumurýar. Mo otly köprüniň aşagyndan geçende iş ýerleriň otlynyň depesindäki ýük düşürmek üçin niýetlenen agyr tehnikany aşak düşürmezliginiň sebäp bolandygy aýdylýar.
Bu waka bilen bagly derine uýuşdyry dowam edýär. Otlyny dolandyran sürücü işden çykaryldy. Ol serhoş galdy. Otlyny dolandyrmakda aýyplanýar. Waka bilen bagly derine uýuş Aşgabatda geçirildi.
Diýip yerli kanun goraýjy edaralaryň birindäki ygtybarly çeşme 26-njy awgustda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä şol hadisadan soňra häkimetler ilat arasynda Garbaty Most diýilip hem tanalýan bu köprüde awatlaýyş işleriniň geçiriljekdigini aýdyp, onu ulag hereketine ýapdylar. Ýöne ýaşaýjylar aradan 2 hepdäniň geçendigine garamazdan onda awatlaýyş işleriniň henizde başlanmandygyndan şikaýet edip, onun yapık kalmağının ilat üçün dürlü kıyınçılıkları dörü diyendiğine aydiyarlar. Bu köprü katı köp avtuloğu özünde cemlep, köprinin anırsına ve bersine katnoğu üpçün ederdi. Bunun yapıklığı köprinin iki tarafındaki ilata hususan da Bayramhan ve İşan Karagöz köçelörünün ve töğrünün yaşayıcılarına şolsan da telekeçilere ağır təsir yetirgar. Şeyle de Yenşin 50 yıllığı köçesinin İskra ve Peşanalı ovalarının ýaşaýjylarynyň şäherä girmegini hem kynlaşdyrdy. Ulaglar ýollaryny uzaldyp aýlaw edip, beýleki taraplardan şäherä girmeli bolýarlar diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä bu ýagdaý şeýlede bu ugur boýunça jemgyýetçilik transport serişdeleriniň ýola goýulmazlygy we döwlet taksilerinin düýbünden ýoklugy hususy taksilerin bahasynyň 3 hesse gymmatlamagyny hem getirdi.
Taksi sürücüleri aylawly ýollar sebäpli kesse köp ýol geçmeli bolýandyklaryny we şol ýollaryň hatardan çykanlygyny aýdyp, iki hesse köp pul kirelýärler. Mysal üçin köprü awat wagty bir ýaşaýjy Atabaýew köçesiniň beýleki tarapyna geçmek üçin 3 manat tölen bolsa, indi 10 manat tölemeli bolýar. Gök bazardan baza şäherçesine gitjek ýolukçylaryň her birinden bolsa 10 manatdan 15 manata çenli tölek soralýar. Öň hususy taksiler bu aralyk üçin 3 manat alýar. Yardılır.
Diýip efirde adlandyrylmasylygyny soran başga bir ýaşaýjy bellidi. Köp ýaşaýjy işleýän edaralaryna baryp gelmek ýa-da şäherdäki zerurlyklaryna amal etmek üçin her gün taksa pul tölemäge maddi mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdyp, köprüniň aşagyndan piýada geçmäge mejbur bolýandygyny bellýär. Ýöne olar köprüniň aşagynda piýadalar üçin niýetlenen geçelgeleriň ýokdugy sebäpli polisiýa işgärleriniň özlerine iýdigderli jerime salýandygyny ýa-da para alýandygyny bellýärler. Polisiýa köprüniň bozukluğundan peýdalanýar. Olar diňe ýerden we giýişlik adamlaryň işe gidip gelýän wagtynda köprüniň aşagynda durýarlar. Olar adamlara 50 manat jerime ýazýarlar ýa-da olardan 10 manat para alýarlar diýip ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk otly hadisesi we munyň netijesinde ilatyň ýüzüni dolýan kynçylyklar barada Marynyň häkimetlerinden şolsanda polisiýa müdirliginden we Demir ýol wagzalyndan goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri we döwlet ýetirliginäki media serişdeleri ýurtda bolýan ýol hadisalary, tebigi betbagçylyklar ýa-da ýanygynlar, olaryň ilata ýetiren täsirleri barada köpçülige açyçan maglumat bermeýärler. Ýöne adatlygyň habarçylary ýurtda ýüze çykýan betbagçylyklar we olaryň ilata ýetiren täsirleri barada dowamly maglumat berýärler. İyun ayında Lebap vilayetinden kabarçımız Türkmenabat şehrinden uğran otlinin Bahar etrapçasının goloyunda demir yolun piyade geçip bariyan bir yaşayıcını basıp geçendiğine 30 yaşlı adamın vakanın bolan yerinde ağrıdan çıkandığını haber verdi. Galiberse de haberçilerimiz tədə quruluşları milyonlarca Amerikan doları möçüründe seri işte sarp edilen mahalle ilatın qatnoğlu köçelerinin ve köpürlerinin ençemesinde avatlayış işlerinin yıllar boyu geçirilmeyendiğine, hatardan çıkan infrastruktura desgalarının ençeme aylap becerilmeyendiğini hem haber veriyerler. Türkmen hakimiyetleri bu haberlara resmi derecede reaksiya bildirmeyerler.